Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, հոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 13-ն է։ Սասնա ծառերի գործով դատական նիստը չկայացավ, քանի որ փաստաբանները գործադուլ են հայտարարել։ Ինչու են նրանք դիմել բողոքի այդ եղանակին։ Մեկ տարի առաջ Կարեն Կարապետյանը ստանձնել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, հայ-ամերիկյան տնտեսական կապերի հեռանկարը։ Բերլինի եւ Անկարայի վեճը շարունակվում է, սակայն կանցլերը դեմ է Թուրքիային զենք վաճառելու արգելքին։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Իրաքի իշխանությունները հայտնում են, որ Բաղդադում կախաղան է բարձրացվել Իսլամական պետության ծագումով ռուսաստանցի գրոհայինը, ում բռնել էին Մոսուլ քաղաքում։ Մահապատիժը կատարեացվել սեպտեմբերի 12-ին։ Նա առաջին ռուսաստանցի իսլամիստ զինյալն է, ով Իրաքում մահապատժի է ենթարկվել։ Դատարանի հայտարարությունում նշված է, որ նա մեղադրվել է ահաբեկչության համար։ Զինյալը, ում անունը չի նշվում, խոստովանել է, որ 2015 թվականից մասնակցել է ահաբեկչական գործողությունների Իրաքի անվտանգության ուժերի դեմ։ Իսրայելը պաշտպանում է քուրդ ժողովրդի սեփական պետություն ստեղծելու ձգտումները, այս մասին հայտնել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Իսրայելը պաշտպանում է պետականություն ունենալու քուրդ ժողովրդի օրինական իրավունքը, ըստ BBC-ի ասել է Իսրայելի վարչապետը։ Իրաքի խորհրդարանը 3 քվեարկությամբ մերժել է Քուրդիստանի անկախության սեպտեմբերի 25-ին պլանավորած հանրաքվեն։ Խորհրդարանը Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադին լիազորել է քայլեր կատարել Իրաքի ամբողջականությունը պաշտպանելու և լուրջ երկխոսություն սկսել քուրդ առաջնորդների հետ։ Իրաքի խորհրդարանի քուրդ պատգամավորները բոյկոտել էին քվեարկությունը։ Իրաքի հյուսիսում Քուրդիստանի ինքնավարության առաջնորդ Մասուդ Բարզանին ասել է, որ վճռական է սեպտեմբերի 25-ին նշանակված անկախության հանրաքվեն անցկացնելու հարցում։ Բաղդադի հետ երկխոսությունը կվերականգնվի հանրաքվեից հետո, նշված է նրա հայտարարությունում։ Իրաքը, Սիրիան, Իրանը, Թուրքիան դեմ են քրդերի անկախ պետության ստեղծմանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Դամասկոսում հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն Շոյգուն եւ Ասադը քննարկել են Մոսկվայի եւ Դամասկոսի միջև ռազմական համագործակցությունը, երկու երկրների համատեղ ջանքերը, Սիրիայում ծայրահեղական իսլամական պետության խմբավորմանը վերջնականապես ոչնչացնելու համար։ Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերը ասել է, որ եթե Ուկրաինան ցանկանում է իրավական պետություն կառուցել, ապա Միխայել Սահակաշվիլին պետք է հնարավորություն տրվի իր քաղաքացիության հարցը պաշտպանել դատարանում։ Իսկ Պորոշենկոն հարկ է, որ այդքան դրամատիկ չվերաբերվի Սահակաշվիլին և զբաղվի երկրի կառավարումը բարելավելու և կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործով, ասել է Վոլքերը։ ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնացի հետ հարցազրույցը տեղադրված է Սահակաշվիլի Facebook-ի էջում։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային թողարկումը։ Այսօր նախատեսված էր Սասնա ծռեր զինյալ խմբավորման գործով դատական նիստը։ Անբաստանյալներին ընդունված կարգով հասցրել էին դատարանի շենք, սակայն նիստ տեղի չունեցավ, պատճառը փաստաբանների գործադուլն է։ Դահլիճում միայն հանրային պաշտպաններն էին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Չեն ներկայացել փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանը, Երվանդ Վարուսյանը, Հարություն Բաղդասարյանը, Ինեսա Պետրոսյանը, Մուշեղ Շուշանյանը։
Փաստաբանների գործադուլի պատճառով Սասնա ծռերի դատական նիստը տապալվեց։ Մեղադրյալների և 3 հանրային պաշտպանների ներկայությամբ դատավորը ընթերցեց Երվանդ Վարուսյանից ստացած գրությունը, թե 182 փաստաբաններ բողոքի ակցիա են անում ընդդեմ ապօրինի խուզարկությունների։
Զնությունը վերացում խուզարկության, ինչը անթույլատրելի է ու ստորակ ցուցիչ։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ փաստաբանների պարագայում գործում է օրինախախտի կանխաբարկած։ Ցավալիորեն փաստում ենք պետական իշխանության ներկայացուների կողմից իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ գործողություններ ձեռնարկելու ցանկության բացակայությունը։
Դատավոր Արտուր Գաբրիելյանը սակայն ակնարկեց, որ կարող է սանկցիաներ կիրառել բացակապ հաստաբանների նկատմամբ։
Դատարանը հաստաբանների այսօրվա դատական իստի չներկայանալը դերական չի ընդունում, քանի որ հաստաբանները պարտավոր էին ներկայանալ դատական նիստերին, սակայն չեն ներկայացել, հետևաբար հաջորդ դատական նիստին նրանց հարկագծի հետ կապված հնարավորինս նաև կարող է դատարանը անդրադառնալ։ Առանց այդ հաստաբանների այսօրվա գործի քննությունը չեն կարող շարունակել 15 հաստաբանների բացակայությամբ։
Այս ընթացքում գործադուլին չմիացած փաստաբան Հայկ Ալումյանը փորձում էր մուտք գործել դահլիճ, բայց կարգադրիչները պահանջում էին բացել պայուսակը։ Նա հիշեցրեց, որ դատարանների նախագահների խորհուրդ նորերս հրապարակել է իրերի ցանկը, որոնք արգելվում է բերել դատարան։
Սահակին առաջընթաց քայլ է, որ անցած շաբաթվա համեմատ արդեն հասկանալ, որ ցուցակել է այդպես իրեն։ Հիմա ես ստացնեմ հաջորդ առաջընթացին, որ հասկանան, որ դա մեջը տեղի ունեն։ Այն, որ իրենք ցուցակ հրապարակեցին, արդեն
Ալումյանը գործընկերների բողոքի ակցիային չի միացել, քանի որ համաձայն չէ գործադուլավորների կարգախոսների հետ։ Արտուր Գաբրելյանն էլ հաշվի չառավ հանրային պաշտպաններից մեկի հայտարարությունը, թե Հայկ Ալումյանը դատարանի շենքում է, չհետաքրքրվեց, ինչու դահլիճ չի գալիս։
Մասնակցում են ընդամենը 3 հաստաբաներ հանրային պաշտպանի գրասենյակից, չեն ներկայացել այսօրվա դատական նիստի։ Հաստաբան Հայկ Ալումյանը եթե ասի դահլիճում պետք է անդրադառնա։
Հանրապես ես դեմ եմ այս միջոցառմանը դատավարություն անվանելուց, իսկ այն անձով, որ ստանձնել է այդ արարողության նախագահողի կարգավիճակը, դատավոր համարվել չի կարող։
Ալումյանը հիշեցնում է, Արտուր Գաբրելյանը նույն շենքում էր, երբ շղթայված մեղադրյալները բռնության ենթարկվեցին։
Ել չեմ ասում, որ չէր փորձում սաստել, միջոցներ չէր ձեռնարկում, որպեսզի այդ անձին կանհապաղ դադարեցնեն այդ ամեն ինչը և պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ընդհանրապես ձևացրեց, թե ինքը ոչինչ մի բանից տեղյակ չի և այնտեղ ոչինչ չի կատարվում։ Հենց այդ նույն ժամանակ ինքը բացեց նիստը, երբ որ այդ ծեցվող ամբաստանյալները նիստի դահլիճում չէին և նույնիսկ չհայտարարեց, որ իրանք այդտեղ չեն։ Ուրեմն ինքը դրանով իրեն դրեց օրենքից դուրս վիճակում և ցանկացած դատական ակտ, որը այս դատավարության արդյունքում կկայացվի, ինքը իսկ բանը ապորինի է, որովհետև կայացված է լինելու մի անձի կողմից, ով դատավոր համարվել չի կարող։ Մի մարդ, որը որ առհասարակ ադեկվատ չի իրան պահում դահլիճում, երբ որ մի քանի անգամ իրար հետևից Ինեսա Պետրոսյանին փաստաբան, ասում է պարոն Ինեսա Պետրոսյան, կամ ասենք, երբ որ փաստաբան Լուսինե Սահակյանին ասում է ամբաստանյալ, կամ որ երբ որ ասում է փաստաբանին, որ ես հիմա ձեր նկատմամբ խափանման միջոց կկիրառեմ, երբ որ առաջի կուրսի ուսանողը գիտի, որ փաստաբանի նկատմամբ դատավարության ընթացքում չի կարող խափանման միջոց կիրառել։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Փաստաբանի գործադուլ այսպիսի երևույթ իարկե հազվադեպ է լինում, ինչու են նրանք դիմել բողոքին նման եղանակի, իդեպ բուն գործադուլը մեկ օրե և իր էությամբ թերևս խորհրդանշական։ Փաստաբան դատական կարգադրիչ վեճին բազմից են անդրադարձել, այն ինչ կարգադրիչները անվանում են զննում, փաստաբանները խուզարկություն են որակում և պնդում են, որ սկզբունքորեն դեմ են այդ ընթացակարգին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Դատարաններում իրականացվող խուզարկություններից բողոքող 184 փաստաբաններ այսօր գործադուլ են իրականացնում, պահանջելով նվաստացուցիչ խուզարկություններով չխոչընդոտել դատարաններ մուտ գործելուն։
Արդյոք կար որևէ նախադեպ, երբ մի փաստաբան դատարանը ներս տարել ինչ-որ արգելված իր, փորձել է օժանդակել ինչ-որ նախապատրաստվող հանցագործության կամ այլ իրավախախտումը։ Եղել է արդյոք նման ինչ-որ դեպք, որին պետությունը կփորձեր նման կերպ արձագանքել, այսինքն կանխել նման երևույթները։ Իհարկե ոչ։
Գործադուլի մասնակիցների այսօր կայացած քննարկմանը փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը փոխանցեց, եթե իրավիճակը չփոխվի, բողոքի միջոցառումները շարունակվելու են։
Մենք որոշեցինք այս բողոքի ակցիան անցկացնել, այդ արել գործադուլ, որպեսզի գրավենք մեր հանրության, մեր պետության, պետական իշխանության ուշադրություն այս հանգամանքին, որ վաղուց անցել են ժամանակները, որ փաստաբանությունը արդարադատության 5-րդ անիվն էր։ Չկա արդարադատություն առանց փաստաբանների։ Ցանկացած դատավարություն, որտեղ չի մասնակցում փաստաբան, արդեն իսկ թերի է ու կապչունի ինչ ապացույցներ կա։ Հույս ունենք, որ այս մեկ օրյա ակցիան բավական կլինի, որպեսզի պետական մարմիններում շատ ավելի խորը ուսումնասիրեն խնդիրը և գտնեն բոլորի համար հարմար լուծում։
Սասնածրերի գործով ներգրաված փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը ներկայացրեց, որ դատարան մուտք գործելիս փաստաբանների պայուսակների պարունակության ստուգման հետ կապված խնդիրը առաջացել է շուրջ 3 ամիս առաջ, երբ մեկնարկեցին ՊՊՑ գունդը գրաված զինվածխմբի գործով դատական նիստերը։ Ըստ Շուշանյանի, խուզարկություններով դատարան մուտք գործելու խոչընդոտումն իրականացվում է ընտրովի կոնկրետ փաստաբանների դեմ, եւ օրինակ ինքը 3 ամիսների ընթացքում միայն 2 դատական նիստի է կարողացել մասնակցել։ Շուշանյանը վստահ է, խնդիրը լուծված կլիներ, եթե Փաստաբանների պալատը ի սկզբանե պաշտպաներ փաստաբանների շահերը։
Փաստաբանների պալատի նախագահը եւ Փաստաբանների պալատի խորհուրդը վերածվել են փաստաբանների դեմ իրականացվող այդ հետապնդումների գործիքի։ Փաստաբանների պալատի նախագահի հայտարարությունների արդյունքում ես վստահ եմ, որ այս հետապնդումները նոր թափով են շարունակվելու, և այնպիսի տպավորություն կա, որ փաստաբանների պալատի նախագահի առջև խնդիրա դրված անկախ փաստաբանության դեմ արշավ տանել։
Օրեր առաջ փաստաբանների պալատի նախագահ վերընտրված Արա Զորաբյանը ևս ներկա էր այսօր տեղի ունեցած քննարկմանը, չնայած ընդգծեց, որ գործադուլին ինքը չի միանում։ Զորաբյանը վերահաստատեց իր կարծիքը, որ դատարաններում տեղի ունեցողը ոչ թե խուզարկություն է, այլ զնություն, ինչը նախատեսված է օրենքով։
Փաստաբանը, եթե ասում է, չեմ բացում, խուզարկության դեպքում էլ փաստաբանին չեն հարցնի, եթե խուզարկություն է, այլ վերցնում են պայուսակը, բացում են, այդ է խուզարկությունը։ Եթե փաստաբանի պայուսակին մատով մեկը ձեռք չի տալիս, այստեղ խուզարկության մասին խոսք չկա։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Մեկ տարի առաջ Կարեն Կարապետյանը ստանձնել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, առաջին իսկ օրերին նա խոստովանել է, որ տնտեսությունը շատ ծանր վիճակում է, նոր կառավարությունը խոստացել է էական բարեփոխումներ, հզոր պայքար կոռուպցիայի դեմ, բիզնեսի խթանում, սոցիալական զարգացում։ Այսօր փորձագետները վերլուծում են 14-րդ վարչապետի առաջին տարին, շատերը նշում են, որ որակական փոփոխություն դեռ չկա։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Տնտեսագետների համոզմամբ, չնայած խոստացված բարեփոխումներին, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման 1 տարում տնտեսությունում որակական աճ չարձանագրվեց։ Թեևս ՏՎՑ-ի 2017 թվականի առաջին կիսամյակում տնտեսությունն աճել է 6.1%-ով, արտահանումն ու ներմուծումը համապատասխանաբար 21 և 25, իսկ արդյունաբերական արտադրանքը ավելի քան 12%-ով, տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը պնդում է, ներկայացվող աճը տեսանելի է միայն թվերով։
Համենայնդեպս որևէ որակական կամ որևէ ոլորտ որտեղ որ տեսանելիորեն գրանցվել է հաջողություններ, մենք չենք կարող խոսել, եւ դրա համար էլ մենք ունենք ընդհանրապես ոչ թե որ ունենք քանակական աճ, այլ ոչ թե որակական աճ։
Տնտեսության որակական աճի լավագույն ցուցանիշներն ըստ տնտեսագետի արտագաղթն ու գործազրկությունն են։ Ներկայացվող տնտեսական աճին զուգահեռ այս ոլորտները շարունակում են անկում գրանցել։
Որակական աճի պարագայում դժվար է գտնել մի երկիր, որտեղ որ 6% ավելի քան 6% տնտեսական աճ է լինում, եւ այդ երկրից արտագաղթողների թվականակը ավելանում է 10%-ով նախորդ ժամանակաշրջանի հետ համեմատած։ Այսինքն սա առնվազն ինդիկատոր է եւ ցուցանիշ է, որը վկայում է, որ այդ տնտեսական աճը մեծ հաշվով լայն հասարակության համար տեսանելի չի եւ զգալի չի։
Իշխանական թևից Հայաստանի տնտեսությունը թերևս լավագույնը բնորոշեց 1 տարի առաջ այսօրը վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Կարեն Կարապետյանը։
Պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել։ Համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը, բաց ազդիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար նորանշանակ վարչապետը, որը իշխանության շրջանում առավել հաճախ բնութագրվում էր որպես լավ մենեջեր, հայտարարեց առաջնահերթությունների մասին՝ տնտեսական աճ, բիզնես միջավայրի ու ներդրումների ակտիվացում։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, անցնող 1 տարին ցույց տվեց, որ կառավարության ղեկավարի ու մի քանի նախարարների փոփոխությամբ վարչապետի բնութագրած տնտեսությունը մնաց նույն չափազանց ծանր վիճակում։
Այդ խմբի ուղղակի թվակազմն ափոխեր, փոխվեր կամ ավելի շուտ ներկայացական կազմնա փոխվեր, մեկը գնացել է, մեկը եկել է, բայց ընդհանուր առմամբ ամբողջ գաղափարախոսությունը կառավարումը մնացել է նույնը։ Եվ այս առումով գործող կառավարության հիմնական դերը եղել է հենց այդ ինչ որ մի խմբի շահերը սպասարկել, որը հաջողությամբ հիմա կարողանում են դա անել, եւ այս առումով իրենք կարող են արձանագրել, որ իսկապես այդ խմբի նպատակների իրականացման առումով իրենք հաջողություն ունեցել են։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության համար եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար նրանք չեն կարողացել իրականացնել այն, ինչի մասին մարդիկ կամ պետությունը երազում էր կամ կուզեր, որ այդպիսին լիներ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է Միացյալ Նահանգների առևտրի հանձնակատարի առաջին տեղակալ Էդ Գրիսերը ամերիկյան կողմը մի քանի առիթներով հայտնել է, որ կրկնակի հարկումը չղարկելու թեման հիմա օրակարգում չկա, բայց կան փոխադարձ առևտուրը խթանելու եղանակներ։ Եվրամիության հետ Հայաստանն ունի արտոնյալ առևտրային ռեժիմ պլյուս կարգավիճակը, նահանգների հետ նույնը առանց պլյուսի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների արտաքին առևտրի հարցերով բարձրաստիճան պատվիրակությունը և պետական մարմինների ու գործարար հանրության հետ քննարկումներ են ընթացել հայ-ամերիկյան առևտրի լայման շուրջ։ ԱՄՆ-առևտրի հանձնակատարի տեղակալ Էդ Գրիսերը Հայաստանում ամերիկյան առևտրի պալատի առավոտյան կազմակերպած միջոցառմանը հայաստանցի գործարարներին ներկայացրեց այն հնարավորությունները, որ ընձեռում է ամերիկյան GSP համակարգը կամ արտոնյալ առևտրային ռեժիմը։
A number of Armenia's neighbors are also participating.
Հայաստանի հարևանները նույնպես օգտվում են այդ համակարգից։ Վրաստան, Ուկրաինան, Թուրքիան, բազմաթիվ այլ երկրներ եւս համակարգի մաս են՝ Պակիստան, Հնդկաստան, Բրազիլիա եւ այլն։ Այն երկրները, որոնք չեն օգտվում այդ համակարգից եւ Հայաստանի հարևաններն ու մրցակիցներն են, Եվրամիության անդամ երկրները չեն օգտվում այդ համակարգից, չեն օգտվում Խորվաթիան, Բուլղարիան, Ռումինիան, Ռուսաստանը չի օգտվում GSP համակարգից, Չինաստանը չի օգտվում, Իրանը չի օգտվում այդ համակարգից, ուստի երբ ամերիկացի գնորդները ընտրում են հայաստանյան ապրանքների եւ Հայաստանի հարևան երկրների ապրանքների միջեւ, GSP համակարգի ընձեռած հնարավորությունները կարող են գնային առումով գրավիչ փաստարկ լինել ընտրելու հայաստանյան արտադրանքը։ Գրիսերի խոսքով Հայաստանը Միացյալ Նահանգներ է արտանում ալյումինե փայլաթիթեղ, ոսկերչական իրեր, բալի ջեմ, նա ընդգծեց, Հայաստանը 4-րդ խոշոր երկիրն է, որը բալի ջեմ է արտանում ամերիկյան շուկա եւ GSP համակարգը թույլ է տալիս հայաստանյան արտահանողներին բալի ջեմի յուրաքանչյուր կիլոգրամի մեջ խնայել 11 սենտ որպես մաքսային վճար, այն չփոխանցելով ԱՄՆ պետ բյուջե։ Ըստ Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան Միացյալ Նահանգների GSP կամ արտոնյալ առևտրային ռեժիմի ծրագիրը սահմանվել է առևտրի մասին 1974 թվականի օրենքով եւ նպատակ ունի խթանել տնտեսական աճը զարգացող երկրներում։ Ծրագրի ներքո 3451 ապրանքատեսակ 129 երկրներից ու տարածքներից, այդ թվում Հայաստանից, կարող է ԱՄՆ ներմուծվել արտոնյալ պայմաններով առանց մաքսային վճարների։ Էդ Գրիսերի գլխավորած պատվիրակությանը արդեն իսկ ընդունել են արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ տնտեսական զարգացման ու ներդրումների փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը։ Հանդիպումների ժամանակ քննարկվել են երկկողմ առևտրի ծավալները ընդլայնելու հնարավորությունները։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն, թեև այս տարվա առաջին 7 ամիսներին հայ-ամերիկյան առևտուրը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 38.5%-ով, կազմելով 91.4 միլիոն դոլար, սակայն նախորդ 10 տարիների կտրվածքով այն նկատելի անկում է ապրել։ 2016-ին երկկողմ առևտուրը կազմել է 126.8 միլիոն դոլար եւ այդ ցուցանիշով ԱՄՆ-ն Հայաստանի 11-րդ առևտրային գործընկերն էր։ Դրանից 5 տարի առաջ 2011-ին Հայաստան ԱՄՆ առևտուրը ավելի շատ էր 248.7 միլիոն դոլար, եւս 5 տարի առաջ 2006-ին 171.7 միլիոն դոլար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Գարեգին Մելքոնյանը հիշեցրեց, որ GSP համակարգ Հայաստանին շնորել են մի քանի երկրներ՝ Ճապոնիան, Նորվեգիան, Շվեյցարիան եւ ԱՄՆ-ն, իսկ Եվրամիության հետ Երևանը աշխատում է GSP Plus համակարգով։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Գերմանիայի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում ակնհայտ ճգնաժամ է։ Օրինակ Տակավին վերջերս գրանցվել է ահաղակող զարգացում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հորդորել է գերմանաբնակ հայրենակիցներին քվեարկել կանցլերի դեմ։ Չլսված բան միջազգային հարաբերություններում։ Էրդողանը հաճախ գրեթե հայ հոյանքներով է խոսում Գերմանիայի մասին։ Միջդեռ կանցլեր Անգելա Մերկելը դեմ է Թուրքիային զենք վաճառելու ամբողջական արգելքին, քանի որ ի վերջո խոսքը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի մասին է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի գերմանական արտադրության սպառազինության վաճառքի լիակատար սառեցումը նպատակահարմար չէ։ Այս մասին 3-3-ան Ender ռադիոկայանի եթերում հայտարարեց Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Թուրքիան
ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցն է, մենք շարունակում ենք այդ երկրի հետ համատեղ պայքար մղել իսլամական պետություն խմբավորման դեմ, այնպես որ Գերմանիայի իշխանությունները Թուրքիայի սպառազինության մատակարման ամեն մի դեպքն առանձին են քննելու, որոշելով դրա
նպատակահարմարությունը։
Այս թեման լրատվամիջոցների ու քաղաքական գործիչների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ շաբաթասկզբին Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը հայտարարեց, որ Բեռլինը գրեթե ամբողջությամբ դադարեցրել է զենքի և զինամթերքի մատակարարումը Թուրքիա։ Հետագայում, սակայն, Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարությունը հանդես եկավ պարզաբանմամբ, նշելով, որ 2017 թվականի առաջին 8 ամիսներին Գերմանիան Անկարային մոտ 25 միլիոն եվրոյի սպառազինություն է մատակարարել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 69 միլիոնի համեմատ։ Անկարայում, ինչպես և կարելի էր ակնկալել, Գերմանիայից ստացվող այս լուրերը բավական ցավագին ընկալեցին։ Լոնդոնում այցով գտնվող Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախարար Օմեր Չելիքը նույնիսկ հատուկ այս արդիվ ասուլիս
հրավիրեց։
Թուրքիան ինքնիշխան պետություն լինելով ոչ միայն իր սահմաններն է պաշտպանում, այլև Եվրոպայի սահմաններն ու անվտանգությունը, այնպես որ ահաբեկչության դեմ պայքարի թուլացումը նաև Գերմանիայի և ողջ Եվրոպայի անվտանգության թուլացում է նշանակում։ Այս հարցը հնարավոր չէ ամեն օր հնչող տարատեսակ հայտարարությունների միջոցով լուծել, դրա հետ մեկտեղ Գերմանիան անվտանգությանն ու տնտեսությանը վերաբերող խնդիրները քաղաքական բանավեճերից տարանջատելու փորձ ունի, հայտարարում էր Չելիքը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի համոզմամբ էլ գերմանական սպառազինության մատակարարումների կրճատումը կարող է խթանել թուրքական ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացումը։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի համոզմամբ, սակայն, Բեռլինից հնչող վերջին հայտարարությունները հարկավոր է դիտարկել նախ և առաջ Գերմանիայում ընթացող քարոզարշավի համատեքստում։ Մևլութ Չավուշօղլուն նույնիսկ որոշակի հակասություններ է նկատում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող արտգործնախարարի և Քրիստոնյա դեմոկրատ կանցլերի գործողություններում։
Մերկելին ու ակտաշումը դուրս բուլյուրս։
Մերկելի մոտեցումն ըստիս շատ ավելի ճիշտ է եւ հասուն։ Մեր բոլորի պարտքն է խոհեմ վարկ դրսեւորել անգամ նախընտրական մթնոլորտում։ Իսկ արտգործնախարար Գաբրիելի կուսակցությունը քարոզարշավը սկսեց 30% վարկանիշով եւ այժմ այդ ցուցանիշը նվազել է հասնելով 22%-ի, հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։
32-lerle başladılar, şimdi kamuoyu yoklamalarında %22'lere düştük.
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քաղաքական ասպարեզումի պաշտոնը երբեք չեն խոստովանում, որ այս կամ այն վճիռը կայացրել են հետևելով հազարամյակների պատմություն ունեցող սկզբունքի՝ ակն ընդ ական, ատամ ընդ ատաման, բայց գործնականում այդպես էլ ստացվում է։ Միացյալ Նահանգների կեցվածքից վրդովված Ռուսաստանում օտար երկրյա գործակալի կարգավիճակ են տվել մի շարք ՀԿ-ներին, դրսի աջակցությամբ գործող կառույցներին։ Հիմա էլ ամերիկացիներն են այդ կարգավիճակը տալիս ռուսական քարոզի առանցքային աղբյուր Ռաշա Թդեին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան կառավարությունը նահանգներում հերարձակվող ռուսաստանյան Ռաշա Թուդեյ պետական հերարձակողից պահանջում է, որպես օտարերկրագործակալ գրանցվել։ Օտարերկրագործակալների գրանցման մասին օրենքը, որին հղում է անում Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարությունը, պահանջում է բացահայտել լոբիստներին, փաստաբաններին, որոնք Միացյալ Նահանգներում ներկայացնում են այլ պետությունների շահեր։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանում ամերիկյան տասնյակ կազմակերպություններ և լրատվամիջոցներ օտարերկրագործակալ հրճակվեցին դեռևս տարիներ առաջ, երբ 2012 թվականին ռուսաստանյան օրենսդիրմ արմինն ընդունեց օրենքը, որի օգնությամբ այդ երկրի իշխանությունները կարողացան ձերբազատվել օտարերկրյա կամ դրսից ֆինանսավորվող տասնյակ լրատվական և հասարակական կազմակերպություններից։ Այդուհանդերձ, Կրեմլի հովանավորությունը վայելող Ռաշա Թուդեյի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը, մեկնաբանելով ամերիկյան իշխանությունների պահանջը, վերջիններիս մեղադրել է Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների դեմ պատերազմ հրահրելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների կողմից հրահրած պատերազմը մեր լրագրողների դեմ նվիրվում է այն իդեալիստներին, ովքեր դեռևս հավատում են խոսքի ազատությանը, հեգնել է Սիմոնյանը։ Միացյալ Նահանգների քաղաքական և փորձագիտական շրջանակներում գրեթե կասկած չունեն, որ Ռուսաստանի պետական բյուջեից ֆինանսավորվող Ռաշա Թուդեյը, որը ի դեպ հերարձակվում է ավելի քան 100 երկրներում, անգլերենով, արաբերենով, իսպաներենով, շուրջօրյա հասանելի ավելի քան 700 միլիոնանոց լսարանի համար, առանցքային դերակատարություններ ունեցել անցած տարվա ամերիկյան նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում։ Լրատվամիջոցը, ինչպես ամերիկյան հատուկ ծառայություններն են նկատել, բացահայտ նախընտրություն էր տալիս Դոնալդ Թրամփին, ի վնաս նրա մրցակից Հիլարի Քլինտոնին։ Ամերիկյան հետախուզության անցած հունվարին հրապարակված զեկույցում Ռաշա Թուդեյը ներկայացվում է որպես մեջբերում Կրեմլի հիմնական միջազգային քարոզչական ալիք։ Զեկույցում մասնավորապես նշվում է, որ լրատվական այդ կազմակերպությունը միտումնավոր փորձում է թաքցնել իր ցանկացած իրավաբանական կապ ռուսաստանյան կառավարության հետ։ Փաստաթղթում ասվում է նաև, որ արդին Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի հետ պայմանագիր է կնքել, որն էլ ընտրությունների ժամանակ հրապարակել է ամերիկյան դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի ներքին նամակագրությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլի տեսություն թեմաներից մեկը երեք մայրաքաղաքի ավականու նիստում որոշ ընտրյալների, այսպես ասենք, ոսկեղենիկ հայերենն է։ Մեկնաբանները անդրադառնում են նաև 14-րդ վարչապետի աշխատանքի առաջին տարվա արդյունքներին։ Տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Երևանի ավականու երեկվանիստում իշխող ՀՀ կներկայացուցիչների պահվածքից տպավորություն էր, թե գործունենք ոչ թե տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցիչների, այլ թաղի խուժանի փողոցային խուլիգանների հետ։ Ընդդիմադիր գործընկերների հետ բանավիճելու փոխարեն ՀՀԿ-ականները վիրավորական ռեպլիկներ էին հնչեցնում։ Չնայած ավականու ելքխմբակցության անդամներից Անահիտ Բախշյանի պատկառելի տարիքին ՀՀԿ-ական Արմեն Սահակյանը Շենգավիցի ծիտ մականունով նրան մի քանի կամ դիմեց Լսիանո պարոն Բախշյան, երբ ելքի մյուս անդամները փորձեցին կարգի հրավիրել նրան, Սահակյանն անցավ արա այդտեղ ադիմելաձևին, սկսելով վիճել արդեն ելքի մյուս անդամի Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Նրան միացավ մեկ այլ մականունավոր, Հովանես Ավանեսյանը։ Երեկվա ողջ իրարանցման մեջ ամենաուշագրավը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի պահվածքն էր։ Նա սկզբում չէր փորձում միջամտել այդ լեզվակռվին, չէր փորձում կարգի հրավիրել իր թիմ մագիցներին, մինչև այն պահը, երբ ավականու ելքխմբակցության անդամները դիմեցին նրան։ Ասել է, թե Տարոն Մարկարյանը իր լրությամբ երեք աջակցում էր ՀՀԿ-ականներին, որպիսի Անահիտ Բախշյանի հետ խոսեն անվայելուչ տոնով և վիրավորեն նրան։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան խայտառակություն, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, երբ մեկ տարի առաջ Կարեն Կարապետյանին հրավիրեցին Հայաստան վարչապետ աշխատելու, բոլորը գիտեին, որ Հայաստանի տնտեսությունը ծայրահեղ բաց վիճակում է։ Նորանշանակ վարչապետի առաջին գնահատականները ըստ էության ոչ մեկի համար գաղտնիք չէին, և դրանց շուրջ աղմուկը ավելի շատ պայմանավորված էր նրանով, որ իշխանության ներկայացուցիչները որպես կանոն խուսափում են իրերն իրենց անուններով կոչել։ Ակնհայտ էր, որ Կարապետյանին հրավիրել են երկրի տնտեսությունը փոսից հանելու համար, այն փոսից, որի մեջ տնտեսությունը հայտնվել էր ՀՀԿ-ի նրա ձևավորած կառավարությունների, նրա վարած քաղաքականության արդյունքում։ Եթե պաշտոնավարման առաջին փուլում և Կարեն Կարապետյանն էր շրայլ խոստումների ու կտրուկ փոփոխությունների հարցում, և իշխանությունն էր շրայլ նրա հանդեպ, ապա այսօր էականորեն փոխվել է իրավիճակը։ Նրան այլևս թույլ չեն տալիս կարևոր հարցերում միայնձնյա որոշումներ կայացնել, ազատել և նշանակել բարձր պաշտոնյաներին, անգամ նրա ապագայի հարցում այլևս հստակ ոչինչ չի ասվում, ի տարբերություն պաշտոնավարման սկզբնական շրջանի, գրում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am։ Ցտեսություն։